Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden Andre verdenskrig. Mitt navn faktisk Jim Fossheim denne uka.
Og det har du helt rett til, Jim. På samme måte som at mitt navn Morten Galaasen.
Ja, og denne uken her så har vi en kuriositet som for meg helt, helt spesiell. Den har faktisk fascinert meg i lang tid, helt fra jeg var liten.
Ja, og jeg har jo ikke kjent deg siden du var liten, Jim, men jeg har kjent deg i en del år nå. Og denne har du snakket om siden, i hvert fall da vi startet vanlig historiepodden for snart 2 år siden, og jeg tror faktisk siden før vi startet noen som helst historiepodden, at du bare dro opp Sverrir Gustav over et par begre når vi egentlig snakket fotball i gamle dager. Ja.
Og litt av grunnen til det selvfølgelig jo at når du ser verdens største våpen, når du bitte, bitte liten på noen bilder og på TV, så gjør det inntrykk. For dette her nok for mange et av de mest fryktinngytende våpene som noen gang satt sammen. I alle fall rent visuelt. Og det gir jo et veldig godt utgangspunkt for en kuriositet, men i hvert fall jeg da.
Ja, definitivt, og åpenbart så skal vi jo da til 2. verdenskrig, og som du allerede har sagt, Jim, så var jo dette et våpen som var helt ulikt noe annet i Europa under krigen, og ulikt noe annet verden hadde sett, og selvfølgelig så var det tyskerne som stod bak det.
Selvfølgelig, det kunne ikke vært noen andre.
Nei.
Og som vi da vet fra forrige episode, så vi jo nå i historiepodden VV2 i gang med å lage en serie med episoder om teknologien og også forskningen som blant annet nazistene holdt på med før, under og også etter 2. verdenskrig. Mm. Og deres tilsynelatende spesielle evne til å skape fryktinngytende våpen med da katastrofalt dødelige følger var ingen bedre på i denne delen av historien.
Nei, og det jo flere våpen som ikke helt får plass i den teknologiserien du nevner, Jim, men som vi likevel mener verdig en plass i historien, og et av disse, det dagens kuriositet.
Ja, og dette bokstavlig talt et monster. Altså et våpen som ikke bare var gigantisk i størrelse og også vekt, men det var spesielt laget for å passe inn i Adolf Hitlers planer om en slags total verdensdominans.
Ja, du kaller det et monster, Jim, og vi jo veldig glad i å komme til utdrag fra Inglourious Basterds, denne fantastiske Tarantino-filmen. Jeg husker ikke hvem det var eller om hva, men det en som sier «Eine Monstrum», og det passer veldig godt for dagens tema.
Ikke noe passer bedre. Og en annen referanse når vi inne på filmen her, jo at dette her minner meg litt om en av de evige fiendene til James Bond, altså en av medlemmene av dette her krimsyndikatet Spekter. Mm. Altså denne Ernst Stavro Blofeld, som i siste Sean Connery James Bond-filmen, Diamonds Are Forever, så lager han en satellitt konstruert av noen sånne diamantdrevne laserstråler, som da kunne skyte et hvilket som helst mål på jorden, og selvfølgelig da det totalt dominerende våpenet som det da ville vært.
Ja, men nå blander vi jo inn stormannsgale blodfelt og surrealistisk kraftige våpen her, Jim. Er det grunnlag for det? Hvorfor det?
Ja, det faktisk det, fordi Hitler, han lette etter et våpen som jeg føler i hvert fall i hans hode kunne gi tyskerne et uendelig overtak når de skulle ut og ta over verden. Og spesielt i deres planer når de skulle invadere Frankrike.
Ja, det stemmer, for var det én ting som franskmennene hadde lært etter 1. verdenskrig, så var det å ta forholdsregler mot naboene fra Tyskland, at det kunne være en god idé. Og løsningen Frankrike gikk for, det var å styrke forsvarslinja langs grensa mot Tyskland, noe de primært gjorde på slutten av 1920-tallet og utover 30-tallet, med det som kalles for den franske Maginot-linja.
Ja, og Maginot-linjen jo også en egen episode, men jeg vil faktisk anbefale dere lyttere om å google nettopp hvordan det så ut, eller hvordan det gjort mange tegninger og gjenskapelser av hvordan den var. Det eksisterer jo også bilder av Maginot-linjen fra den tiden. Vi kommer jo til å legge ut på Instagramen vår også, men dette her var jo noe helt enormt som franskmennene lagde da, for å beskytte seg mot tyskerne. Og i utgangspunktet så kan man egentlig beskrive det som en serie med sterke festninger eller festningsverk som gikk langs Frankrikes grense mot Tyskland. Og en forlengelse av denne festningslinjen var også mot grensen i Belgia. Men her, og det her et viktig poeng, her var ikke denne sammenhengende linjen like tett og like sterk som den direkte Maginot-linjen mot den tyske grensen.
Nei, og denne Maginot-linja mot Tyskland, den var jo da, som du sier, for det meste i hvert fall, solide festningsverk som brukte datidens, og vi da altså på 1920- og 1930-tallet, sin mest moderne våpenteknologi, altså det ypperste av våpenteknologi på denne tiden. Og slik var det konstruert at disse festningene de skulle holde stand mot angrep fra både land og lufta.
Ja, så mektig var Maginot-linjen at både ryktet da, til Maginot-linjen og også det visuelle når du faktisk så det, gjorde at tyskerne rett og slett måtte gjøre nøye planer om hvordan de skulle gjøre det den dagen de faktisk skulle invadere Frankrike. Så de holdt på en årrekke med å planlegge denne invasjonen da. Og en viktig faktor i invasjonen mente tyskerne var da å utvikle et våpen som kunne gjøre enorm skade. Så det tyskerne tenkte helt spesifikt var et våpen som kunne trenge seg gjennom følgende. 1 meter tykke lag med stål, og hele 7 meter tykke vegger av armert betong, som var nettopp det de ville møte i Maginot.
Ja, så det jo enorme ting å komme gjennom hjem, så det ikke rart det tok noen år. I 1937 så ga da det tyske militæret, altså Wehrmacht, nærmere bestemt Oberkommando des Heeres, oppdraget med å lage dette formidable våpenet til en av de fremste og mest renommerte våpenprodusentene, nemlig Krupp. Og vi kan jo også nevne at denne OKH, altså Oberkommando des Heeres, det var en enhet som i det tyske militæret fungerte som en overordnet enhet av luftvåpenet, marinen og infanteriet.
Det helt riktig, og sammen ble Wehrmacht og Krupp enige om et design, også spesifikasjoner til et våpen som kunne trenge seg gjennom denne mektige Maginot-linjen. Som betød at noe av det viktigste med dette våpenet var at det skulle trenge gjennom med enorm kraft, og gjerne at det kunne da fyre av fra langt hold. Det var viktig.
Ja, og denne enorme kraften, Jim, det betydde at tyskernes nye våpen, det måtte rett og slett bli gigantisk. Og løsningen de kom opp med, det var et våpen som skulle utstyres med en massiv kanon. Og da, som vi har nevnt, større enn noen annen kanon noensinne utviklet tidligere.
Ja, og som man da kanskje forstår, så var denne oppgaven noe våpenprodusentens ingeniør, denne Gustav Krupp, von Bohlen und Halbach. Han tok dette her svært alvorlig, og selve utviklingen begynte da på slutten av 30-tallet.
Og resultatet av dette skulle da bli Schwerer Gustav, altså tunge Gustav.
Ja, for det fristende når man hører på tysk å si svære Gustav på norsk, men vi skjønte at meningen her tunge Gustav altså.
Og apropos navnet, så har lytterne kanskje allerede lagt merke til Gustav-delen, som da en referanse til ingeniøren. Dette navnet ble da gitt kanonen av tysk overkommando for å hedre mannen som hadde laget den, denne Gustav Krupp med alt det andre han også het, som du sa, Jim.
Ja, som på denne tiden sikkert var utrolig prestigetungt da, for Krupp. Og tunge Gustav var i aller høyeste grad et beskrivende navn for våpenet, som endte med, etter hva vi har forstått, det står litt forskjellig ulike steder, men i alle fall 1350 tonn. Det I hvert fall den laveste referansen vi har funnet.
Altså 1350 tonn.
Ja, det er så mye at det vanskelig å liksom forstå helt hvor svært det faktisk var. Mm. Og for å sette det enda mer I kontekst, så var selve kanonløpet 80 centimeter I diameter. og hør på dette. Selve ammunisjonen til Svera Gustav var på mellom 5 og 7 tonn.
Altså, ikke bare var dette vanvittig tung ammunisjon som Gustav klarte å skyte, men også tung ammunisjon som kunne skytes fra langt hold. For disse prosjektilene kunne skytes fra hele 47 kilometers distanse, altså nesten 5 mil, og med en utgangshastighet på 820 meter I sekundet. Vi snakker nesten en kilometer I sekundet igjen. Ja. Utgangshastigheten det da hastigheten prosjektilet har ut av kanonens munning da det blir avfyrt.
Ja, og nå ikke vi eksperter I hvordan våpen fungerer, men det høres ekstremt ut.
Det store tall.
Det store tall, høye tall. Og så var det sånn at Gustav, han var 43 meter lang. Og han var 7 meter bred. Og for å sette dette her litt I kontekst da, så det faktisk på samme størrelse med bredden på mange fotballbaner, som da pluss minus pleier å starte på 45 meter. Mm. Så Gustav, han var like lang som en fotballbane I bredde. Og da forstår man jo også umiddelbart etter man begynner å tenke litt på dette her, at en slik kanon, den bød på noen helt egne utfordringer utenom det vanlige.
Ja, for du skal jo flytte på denne kanonen, og for å transportere noe så massivt, så trengte man noe, håper å si, like stort for å frakte det med. Og løsningen, det var å frakte tunge Gustav langs jernbanelinjer, som da I realiteten betyr at tyskerne måtte legge jernbanelinjer, eller I hvert fall skinner, hvor enn de trengte Gustav, om det ikke allerede var passende jernbanelinjer der fra før. Og Gustav blir derfor referert til som en jernbanekanon.
Ja, med andre ord så måtte da tyskerne I forkant av et slag hvor de skulle da bruke Svere Gustav, de måtte da sende gårde soldater I forkant for å legge skinner, eller I utgangspunktet bygge en jernbanelinje, kun for Svere Gustav. Og slik ble det hele beskrevet, sånn at man måtte, Gustav var så svær at de måtte frakte han I forskjellige deler I forskjellige jernbanevogner.
Og deretter da, når alle disse vognene med forskjellige deler av tunge Gustav hadde kommet frem, så måtte jo Gustav monteres sammen igjen, og da snakker vi om hele 1420 menn måtte jobbe sammen for å montere sammen Gustav før han var klar til bruk.
Ja, og med andre ord så Gustav han krevde mye arbeid, men han gjorde også det han lovte. For Gustav ble den kanonen med aller størst kaliber I verden på dette tidspunktet.
Men som med ny teknologi og utvikling så kan jo ting ta lengre tid enn forventet. Og Schwerer Gustav, han ble ikke ferdig og klar til bruk før I 1941.
Ja, og det årstallet litt viktig her, fordi som nok veldig mange av lytterne våre vet og også husker, så invaderte tyskerne Frankrike allerede I mai 1940, som da betyr at de gjorde dette her uten Svere Gustav, for dette var jo før Gustav var ferdig, som da ikke var I tråd med den originale planen, som da var at Gustav, han ble jo bygget for å spesielt kunne trenge gjennom Maginot-linjen.
Ja, og som min far med samme navn, så lot denne Gustav vente på seg, men Wehrmacht, de var ikke villige til å vente på at han skulle bli ferdig, Så derfor så planla de med en alternativ strategi, en strategi der de kunne omgå Maginot-linja der den var som sterkest. Så I stedet så ønsket tyskerne heller å invadere Belgia først, der Maginot-linja var, som du nevnte innledningsvis, Jim, aller svakest. Og slik ble det faktisk til at tyskerne dro helt til den nordligste delen av Maginot-linja I Belgia, og heller slo til der.
Ja, for med sin revolusjonerende blitzkrig-strategi så kunne tyskerne da med stridsvogner også flyvåpen trenge seg gjennom. Så, Med andre ord, Sverre Gustav var late to the party her, og fikk aldri ta noen som helst del I invasjonen mot Frankrike.
Nei, men det betydde jo ikke at tyskerne ikke lenger hadde bruk for tunge Gustav. Det mildt sagt majestetiske våpenet, må vi kunne si, det kunne jo fortsatt brukes til å gjøre store skader på fiender både her og der.
Definitivt. Så det tyskerne da bestemte seg for å gjøre, var å sende Sverre Gustav til Østfronten, nærmere bestemt til byen Sjevastopol I Sovjetunionen.
Ja, havnebyen Sevastopol, som det også går an å kalle den, den ligger på Krim, som da en halvøy som ligger I den sørlige delen av Ukraina, og som vi kanskje husker fra nyere tid at ble annektert av russerne I 2014. Og I dag så denne byen hovedsete for den russiske marinens Svartehavsflåte, så det en viktig militærby. Og sommeren 1942, under da Tysklands invasjon av Sovjetunionen, så ble Sevastopol beleiret I en hel måned av tyske tropper I juni og juli.
Ja, så det tyskerne gjorde var å sette inn store krefter for å bombardere og ødelegge denne byen, og få de sovjetiske soldatene til å overgi seg. Og dermed satte tyskerne inn Sverre Gustav.
Ja, og som det kommer kanskje ikke som en overraskelse at tyskerne brukte flere uker på å sette opp og montere Gustav. Det var både tidkrevende og slitsomt, men den 5. juni 1942 så sto Sverre Gustav klar med kanonen pekende I retning Sevastopol.
Ja, og vi har jo nevnt at det krevde en del menn for å sette sammen Sverre Gustav.
Ja, drøye 1400 bare.
Ja, men det krevde også en god del folk for å bare operere denne kanonen. Og nærmere bestemt så måtte Sverre Gustav, han måtte ha 250 mann til å operere selve kanonen. Rett og slett for å få den fyrt av, altså. Mm. Og når den var klar, så fyrte Gustav av sin enorme eksplosive prosjektiler, som da rettet seg rett inn mot byen og fikk enorme ødeleggelser. Og konsekvenser.
Ja, altså denne eksplosive ammunisjonen, den var så kraftig at det kunne skape krater som var 9 meter brede og 9 meter dype. Og Gustav avfyrte også såkalt betongbrytende ammunisjon, som da var 7 tonn tungt, og som kunne rekke over nesten 4 mil. Altså ikke like eksplosive, mer designet for å bryte gjennom harde materialer. Og I ett tilfelle så skal en ladning med denne betongbrytende ammunisjonen ha truffet et underjordisk sovjetisk ammunisjonslager, som forsvarsverkene hentet ammunisjonen sin fra.
Ja, og ammunisjonslagret det lå under en sjø faktisk, hele 30 meter under havbunnen. Jeg visste ikke at det eksisterte engang, jeg. Som andre ord så var denne her beskyttet av 30 meter med jord og en sjø oppå der igjen.
Og selvfølgelig så kunne jo vanlige skudd- og skytevåpen ikke komme I nærheten av å gjøre skade på dette ammunisjonslagret, som jo lå alt for dypt, dekket av både den ene og den andre materien.
Ja. Så etter 9 skudd klarte da Gustav å penetrere og også uskadeliggjøre dette ammunisjonslagret. Så man må jo kunne si at dette her utgjorde et hardt slag mot de sovjetiske troppene.
Ja, og så må vi jo bare ta en liten stopp her I med å tenke over hvor sykt dette Altså de tallene vi har vært borte I, antallet folk som skulle til, tyngden og størrelsen på Gustav, tyngden og størrelsen på prosjektilene, antall uker det tar å sette sammen, og så snakker vi om 30 meter dypt under havet, at den uskadeliggjør hele lagret. Det jo helt sykt.
Det helt sykt.
Denne jernbanekanonen da, som Sverre Gustav ble omtalt som, han var I bruk ved Sevastopol fra 5. til 17. juni denne sommeren, og I den tiden så ble den avfyrt 48 ganger, med til sammen rundt 30 000 tonn med ammunisjon.
Og etter de 48 gangene kanonen ble fyrt av, så var Gustav, han var helt utslitt. Mm. Og Gustav hadde jo allerede før dette blitt avfyrt hele 250 ganger under testing. Og nå klarte ikke Gustav mer uten å få noen form for reparasjon. Men den hadde likevel rukket ønsket da, som vi nå forstår, å ødelegge store, store deler av Sevastopol. Og sammen med bombarderingen fra resten av det Wehrmacht, så endte de sovjetiske soldatene med å overgi seg, som da var målet, 4. juli 1942. Og jeg ønsker bare å legge til en liten ting her som... gjør hele mobiliteten til Gustav. Hvis man allerede tror at dette er et vanskelig våpen å operere, så var det sånn at kanonløpet, det kunne, slik jeg har forstått det, kun opereres opp og ned. Og ikke til siden. Sånn at det soldatene egentlig måtte gjøre, de måtte legge skinner i formet som svinger. Sånn at du måtte kjøre Gustav frem for å svinge han, og da fikk du endra liksom retning på kanonen, og så kunne du stille den opp og ned. Så denne svære 1350 tons maskinen kunne kun svinges ved å kjøre frem i rett og slett svingen på jernbanen.
Ja, så det er jo ganske, altså det var mye innsats, men de fikk jo også betalt, i hvert fall ved Sevastopol da. Men etter beleiringen så ble tunge Gustav demontert, og selve kanonløpet ble sendt tilbake til produsenten Krupp for å bli reparert og forsterket nok til å kunne brukes igjen. Og i mellomtiden så festet tyskerne et annet kanonløp til dette våpenet, for tanken var egentlig å bruke Gustav igjen i et angrep på Leningrad, eller dagens Sankt Petersburg, men det ble aldri noe av.
Ja, det ble ikke det. Og selv om denne jernbanekanonen da kunne forårsake enorme ødeleggelser og skader, så skulle det vise seg at beleiringen av Sevastopol ble Gustavs eneste sjanse, kanskje heldigvis må vi jo si, til å vise hva han var god for. Og det finnes da faktisk noen rapporter som fortalte at Gustav ble brukt til å stoppe et opprør i Warszawa så sent som i 1944, mens flere andre kilder sier at dette var selvfølgelig planen, men at Gustav aldri rakk å nå frem, og det kan jeg tro på, før opprøret var over.
Ja, og innimellom når vi jobber med disse podcastene, så kommer vi over motstridende kilder, men det finnes da ikke nok bevis på at den ble brukt mot Warszawa i 1944, så det eneste bekreftede tilfellet av denne voldsomme sprengkraften til tunge Gustav var da beleiringen av Sevastopol.
Ja, og det at Gustav mest sannsynlig kunne ha vært brukt i ett eneste slag, så det høres jo merkelig ut. Når vi nettopp har fortalt om hvor overlegen denne jernbanekanonen var når det gjaldt å ødelegge.
Ja, men altså, selv om svære Gustav kunne gjøre enorm skade, så var han jo også, som vi jo har skjønt, veldig lite praktisk for tyskerne. Altså, minst 250 menn bare for å avfyre kanonen. Og jeg sier minst, fordi noen kilder sier faktisk at for å operere og avfyre svære Gustav, så trengte han opp til 500 menn. Og det er jo ganske mange soldater å unnvære i et stort slag, som da heller kunne gjøre nytte for seg andre steder.
Ja.
Og i tillegg til all denne manpoweren, så var jo det å frakte Gustav i skjul nærmest umulig, ettersom blant annet tyskerne måtte jo legge disse skinnene i forkant bare for å flytte han et lite stykke, så det var jo en veldig enkel oppgave for de allierte å se hvor den var på vei fra sine fly. Så svære Gustavs plassering, den var jo aldri noen overraskelse for noen.
Det var den ikke. Reparasjoner også vedlikeholdt var veldig dyrt, for ikke å snakke om hva det kostet å produsere ammunisjon til dette beistet. Så det var nok for tyskerne vanskelig å rettferdiggjøre kostnadene, både målt i tid, mannskap og også penger.
Dermed bestemte det tyske militæret seg for at Schwerer Gustav, i likhet med min far med samme navn, skulle pensjoneres. Da det ble tydelig at de allierte kom til å vinne kampen, så ødela tyskerne Gustav, eller i hvert fall kanonen, slik at den ikke skulle falle i fiendens hender.
Ja, og om noen av delene overlevde denne ødeleggelsen, så er de godt gjemt, for ingen har angivelig funnet noen fysiske etterlevninger etter Schwerer Gustav. Og kun rapporter og også bilder viser hvordan Gustav så ut i aksjonen da.
Det finnes også rapporter som tyder på at tyskerne også bygde enda en jernbanekanon som da var modellert etter Gustav. Denne ble kalt Dora og var litt mindre enn Gustav, men skal også ha blitt brukt i Sovjetunionen.
Noen mener midlertidig at det ikke var to jernbanekanoner, men at Dora var faktisk en idé som det tyske artillerimannskapet hadde kommet opp med om hvordan Gustav kunne sette sammen på en noe annen måte. Altså, det var samme kanon I litt forskjellige sammensetninger. Den ene ble kalt Gustav, og den andre ble kalt Dora. Dette kan jo høres litt forvirrende ut da, men...
Ja, det kan det, og det skal bli verre, fordi andre kilder mener at det definitivt fantes to kanoner, og at begge ble ødelagt av tyskerne da de allierte kom. Det finnes et bilde av amerikanske tropper som triumferende balanserer på et tysk kanonløp, og dette mener mange kanonløpet fra Dora. De fleste kilder mener at det var to våpen, men den teorien om at det egentlig bare var ett våpen I forskjellige sammensetninger som du sier, den jo også interessant I.
Uansett hva som stemmer, så var Gustav et ja, godt eksempel på det tyske krigsmaskineriets kraft, selv om det endte opp med å bli for upraktisk til å brukes I stor skala. Vi skal selvfølgelig poste bildet av Svea Gustav, eller Dora, hvem vet. Følg oss på Facebook-gruppen vår, Historie for alle, og rate oss veldig gjerne på iTunes. Vi på historiepodden så vi vel på nesten 2000 ratinger på iTunes, og nå nærmer vi oss 100 på historiepodden 2. verdenskrig.
Det går unna, altså. Men hvis du da Apple-bruker og ikke har gjort det enda, så setter vi da stor pris på spesielt da 5 stjerner. Det synes jeg smaker aller best.
Ja, jeg liker det også.
Ikke minst så det jo fint om dere følger oss på Facebook og Instagram I tillegg til å bli med I gruppa. Vi historiepodden Norge begge steder.
Og del gjerne alt dere måtte komme over som interessant både til historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangsterpodden og det du måtte føle for av filmer, bøker, alt som har med historie å gjøre. Og med det, Morten, så vi ferdig med en av mine favorittkuriositeter så langt by far.
Det vi, og endelig så skal jeg slippe å høre deg snakke om det på fritiden, for nå må du vel ha fått utløp for det allermeste, eller?
Ja og nei. Jeg ønsker jo å vite enda mer om dette Gustav-Dora-forholdene, men det ikke så enkelt, merker jeg. Så om jeg kommer over noe nytt en gang I fremtiden, så kan jeg love at da blir det kanskje ikke Svea Gustav, men da blir det Dora. Og så ga jo dette mersmak til å lage noe eget om Maginot-linjen. Meget spennende.
Definitivt. For den har vi jo... Vi har nevnt hvor stor og omfattende den var, men vi har liksom ikke gått I detaljer på det. Og Nei. Det jo et imponerende forsvarsverk som Frankrike hadde stilt opp.
Mm. Men Morten,
ja.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra!
Ha det!
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.